Velkommen til Strafferet Online afsnit 24. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads, kan vi så tage hul på det egentlige indhold her i afsnit 24, der har overskriften strafproces. Og når jeg her i afsnit 24, og i øvrigt også i afsnit 25, behandler strafprocessen, ja, så er det, jeg behandler, jo det femte og sidste overordnede emneområde i det strafferetlige univers. Og det første, I godt må vide, hvad angår strafproces, det er den helt, helt centrale lov, der regulerer langt hovedparten af de processuelle spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en straffesag. Ja, den helt centrale lov, den hedder retsplejeloven. Kort fortalt kan man helt overordnet betragte retsplejeloven som bestående af tre dele, nemlig som første del en masse fællesbestemmelser, der gælder for både straffesager og civile sager. Så er der en anden del, der alene indeholder bestemmelser, der gælder og altså er relevante for civile sager. Og endelig er der en tredje del, der indeholder en masse bestemmelser, der alene gælder for straffesager. Ser I selv på indholdsfortegnelsen til retsplejeloven, vil I se, at man kører med en lidt mere detaljeret opdeling der, men det er så I nærmere, så vil I samtidig se, at de forskellige yderligere opdelinger, man opererer med, ja, de egentlig alle sammen passer ind i denne her tredeling, jeg lige har nævnt. Når først man så har fastslået, at det er retsplejeloven, der ligesom sætter de processuelle rammer for en straffesagsbehandling helt fra start til slut, ja, så er det næste, som det er værd at kende til, det er hele systemet og strukturen omkring domstolene i Danmark. Det første, man kan fastslå, hvis man starter hernede fra og arbejder sig op efter, det første, man kan fastslå, hvad angår domstolsstrukturen, det er, at der findes 24 byretskredse i Danmark. Over de 24 byretskredse ligger så to landsretter, nemlig Vesterlandsret og Østerlandsret. Vesterlandsret behandler, når man taler om straffesager, ankesager fra jyske byretskredse. Østerlandsret behandler ankesager fra alle andre byretskredse. Og når jeg siger, at de to landsretter behandler ankesager fra byretskredsene, så er det en lidt forkortet version af, hvad landsretterne egentlig foretager sig i straffesager. Der kan også undervejs, mens en sag behandles, på efterforskningsstadiet eller hovedforhandles i byretten, opstå spørgsmål, der kan kæres, som det hedder, til landsretterne, men den detalje, jeg ikke vil gå nærmere ind i her. Over de to landsretter ligger så Højesteret, der jo som alle ved geografisk er placeret i København. Østerlandsret er i udgangspunktet også placeret i København, mens Vestrelandsret i udgangspunktet behandler sager med afsæt i Viborg som geografisk placering. Med hensyn til Vester- og Østerlandsret er det sådan, at de ankesager, der behandles, ikke altid behandles med afsæt i henholdsvis Viborg og København. De to landsretter har det, der kaldes bitingsteder, og det betyder bare rent praktisk, at de nogle gange kører ud og behandler sager andre steder end i henholdsvis Viborg og København. Således behandler Vesterlandsret for eksempel nogle gange sager fra bitingstedet i Sønderborg, for at nævne et enkelt eksempel, og Østerlandsret behandler nogle gange sager fra bitingstedet i Odense. Og der findes andre bitingsteder end de to her nævnte, så det var blot eksempler. Bevæger vi så fra domstolsstrukturen over til den struktur, der gælder for politi- og anklagemyndighed, ja, så kan det indledningsvis fastslås, at der findes 12 politikredse i Danmark. Over de politikredse, der står i udgangspunktet to statsadvokaturer, nemlig statsadvokaten i København og statsadvokaten i Viborg. Udover de to statsadvokaturer, ja, så er der også en særstatsadvokatur, der hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Over de tre statsadvokaturer, der står Rigsadvokaten, og grundlæggende set, og det er også en overordnet beskrivelse af, hvordan det fungerer, og der er undtagelser, men overordnet set er det sådan, at politikredsene, de fører straffesager ved byretten, statsadvokaturerne fører straffesager ved landsretterne, og Rigsadvokaten fører straffesager ved Højesteret. Bliver vi ved opbygningen hos politi- og anklagemyndighed, så må I gerne hæfte jer ved, at jeg jo netop omtaler det som politi- og anklagemyndighed. Og det skal forstås på den måde, at der ligesom er to dele. Der er for det første hele politidelen, og politidelen består af politipersonale, der er uddannet på politiskolen, og det er dem, der forestår efterforskningen i straffesager. Hvad angår anklagemyndigheden, ja, så består anklagemyndigheden, og de sidder under samme tag som efterforskerne, altså politidelen. Men hvad angår anklagemyndigheden, ja, så har anklager juridisk baggrund, og de forestår altså udarbejdelse af anklageskrifter og førelse af straffesagerne i retten, når først de er efterforsket, og man altså har valgt at rejse tiltale, hvis det er sådan en konkret sag udmønter sig. Og igen er det en lidt overordnet beskrivelse, jeg kommer med her, når jeg siger, at anklagerne er dem, der fører sagerne i retten. Det gør de, men de kan også sagtens komme på banen i straffesager inden, hvis man eksempelvis på efterforskningsstadiet af en sag fra politiets side ønsker rettens tilladelse til at kunne ransage et givet sted, ja, så er det den anklager, der er på sagen, der udarbejder en begæring til retten og møder i retten for at indhente ransagningskendelse. Men helt overordnet set er det altså nogenlunde dækkende og udtrykte kort på den måde, at det er politipersonalet, der forestår efterforskning, det er anklagerne, altså juristerne, der forestår sagernes førelse i retten. Ser man så lidt nærmere på det her med, hvordan sagerne føres i retten, og mere præcist, hvor man egentlig starter med at behandle straffesager, ja, så er det sådan, at alle straffesager, uanset hvor alvorlige de måtte være, de starter i byretten. Det vil sige, at en drabsag, hvis der bliver rejst tiltale i en sådan, ja, den starter i byretten, og en langt mere banal sag vedrørende eksempelvis overtrædelse af færdselsloven, ja, den starter også i byretten. Det princip eller den regel er fastslået i retsplejelovens paragraf 686, stykke 1. Læser I lidt ældre praksis, skal I lige være opmærksom på, at for ikke så mange år siden fungerede det på den måde, at nævningesager, altså de mest alvorlige straffesager, ja, nævningesager startede i landsretten med en vis mulighed for anke til Højesteret. Det system blev på et tidspunkt lavet om, så det altså nu er sådan, som jeg lige har beskrevet, at alle sager starter i byretten. Men læser I som sagt ældre praksis, vil I kunne se sager, der er behandlet i landsretten som første instans. Blot nævnt, så det ikke giver anledning til forvirring. Alle straffesager er i udgangspunktet underlagt et såkaldt toinstansprincip, og det betyder, at man kan anke alle domme afsagt af en byret til landsretten og derfor prøve både skyldspørgsmål og strafudmåling. I helt banale bødesager er der dog en undtagelse. Der er nemlig en bestemmelse i retsplejeloven, der gør, at hvis man har at gøre med en bødesag, der ikke overstiger et vist beløbsmæssigt niveau, ja, så fraviges dette toinstansprincip. Men det klare udgangspunkt er altså, at alle sager kan ankes til landsretten, hvor man som sagt kan få prøvet både skyldspørgsmål og strafudmåling. Anker man som dømt i byretten en sag til landsretten, og ønsker man netop både skyldspørgsmål og strafudmåling prøvet, så kaldes det en fuldstændig anke. Der er dog også mulighed for, at man nøjes med alene at anke strafudmålingen, og altså ikke skyldspørgsmålet, men at man som dømt er uenig i, hvad den pågældende forbrydelse skal koste, for nu at udtrykke det lidt populært. I de situationer, hvor det altså kun er sanktionen, der ankes, og ikke selve skyldspørgsmålet, ja, da kalder man sagen for en udmålingsanke. I og med, at der gælder det her toinstansprincip, og altså kun et toinstansprincip og ikke et treinstansprincip, kan I udlede, at der ikke i straffesager er fri anke til Højesteret. Det er dog sådan, at hvis der i en sag foreligger principielle spørgsmål, og det kan der jo gøre i visse sager, ja, så kan man få procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe en straffesag for Højesteret. Det kan også formuleres på en anden måde, nemlig hvis man vil videre med en straffesag videre fra landsretten til Højesteret, ja, så sender man en ansøgning til procesbevillingsnævnet, der så kan vælge at meddele tilladelse. Det betyder altså, at Højesteret også behandler straffesager, og set over årsplan behandler Højesteret en del straffesager, men procentuelt er det dog sådan, at procesbevillingsnævnet giver afslag på langt flere tredjeinstans ansøgninger, end de giver tilladelser. Springer vi så helt tilbage til starten af en straffesags forløb, så skal det understreges, at en straffesag kan starte både på politiets eget initiativ og i kraft af en anmeldelse fra en borgers side. Man kan jo sagtens forestille sig, at politiet som del af en anden efterforskning eller mere eller mindre tilfældigt selv bliver opmærksom på et strafbart forhold, ligesom det jo også er hyppigt forekommende, at politiet ikke er klar over et strafbart forhold, eventuelt er begået, indtil de modtager en anmeldelse fra en borger. Særligt hvad angår det sidste, altså det her med anmeldelser, er det vigtigt at understrege, at der ikke i dansk retspleje er noget krav om, at der foreligger en anmeldelse fra en forurettet eller fra andre. Og det, jeg forsøger at give udtryk for i den forbindelse, det kan egentlig illustreres med en kvinde, der indgiver en anmeldelse til politiet, gående på, at manden har udsat hende for vold. Det er klart, at hvis kvinden indgiver en sådan anmeldelse, ja, så vil politiet starte en efterforskning op og sigte manden for overtrædelse af eksempelvis straffelovens paragraf 244 om simpel vold. Hvis man så videre forestiller sig, at kvinden bliver forsonet med manden, eller han måske på en eller anden måde får hende til at trække anmeldelsen tilbage, og det sker desværre ikke helt sjældent, ja, så er det sådan, at politiet kan, til trods for, at kvinden trækker sin anmeldelse tilbage, fortsætte efterforskningen fuldstændig uanfægtet, og altså senere i forløbet beslutte at rejse tiltale mod manden. Der er derfor kort sagt i dansk strafproces altså ikke noget krav om, at der foreligger en anmeldelse. Det næste, jeg vil omtale, er det såkaldte objektivitetsprincip, og det er et princip, der gælder for såvel politi som anklagemyndighed, og derfor et princip, der gælder helt fra en straffesags start, altså helt fra efterforskningsforløbet til og med hele forløbet, der gennemføres i retten, hvis man altså vælger at rejse tiltale. Objektivitetsprincippet det går på, at politi og anklagemyndighed i behandlingen af enhver sag skal se objektivt på sagen og altså i alle overvejelser og dispositioner medtage såvel omstændigheder, der taler til den sigtede eller tiltaltes gunst som ugunst. Objektivitetsprincippet formuleres også nogle gange på den måde, at det er lige så vigtig en opgave for politi og anklagemyndighed at sikre, at uskyldige ikke strafforfølges, som det er at sikre, at skyldige drages af ansvar for deres forbrydelser. Hvad angår anklagemyndigheden, der følger objektivitetsprincippet direkte af retsplejelovens paragraf 96 stykke 2, der lyder som følger: De offentlige anklager skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved, og det er det centrale, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. Der findes ikke i retsplejeloven en tilsvarende bestemmelse, der specifikt regulerer politidelen, altså dem, der efterforsker straffesager, men det er hævet over enhver tvivl i både teori og praksis, at såvel politidelen som anklagedelen af den samlede struktur, som politi- og anklagemyndighed jo udgør, er underlagt objektivitetsprincippet. Det næste, vi kan gå til, det er begreberne mistænkt, sigtet og tiltalt. Og det har også lidt at gøre med starten af en straffesag, sådan set rent kronologisk, i hvert fald de to begreber mistænkt og sigtet. Det første, jeg vil fastslå, det er, at der findes ikke i retsplejeloven nogen klar definition af, hvad der ligger i begrebet mistænkt. Men overordnet kan man udtrykke det på den måde, at en person er at betragte som mistænkt, hvis politiet som led i en efterforskning er den opfattelse, at personen muligvis er gerningsmand til den forbrydelse, som efterforskes. Man kan sagt med andre ord sagtens forestille sig, at har man en forbrydelse, hvor man ved, der kun er én gerningsmand, ja, så kan man i den indledende del af en efterforskning godt fra politiets side operere med, at man har flere mistænkte for forbrydelsen. Man er altså ikke fra politiets side så sikker på, hvem der formentlig er gerningsmanden, at man vil rejse en egentlig sigtelse mod denne ene af flere personer, der altså er mistænkt for forbrydelsen. Når politiet så lidt senere i et efterforskningsforløb føler sig tilstrækkeligt sikker på, hvem der er gerningsmand, ja, så vil man fra politiets side vælge at sigte den pågældende for forbrydelsen. Og det at sigte en person betyder rent praktisk, at politiet mundtligt eller skriftligt gør den pågældende opmærksom på, at han af politiet betragtes som sigtet for denne specifikke forbrydelse, der altså efterforskes. Og når en person er sigtet, så indtræder der nogle rettigheder for den pågældende. Særligt to rettigheder er vigtige at påpege i denne her sammenhæng. Den første er, at man, medmindre der taler om bagatellagtig kriminalitet, som sigtet i udgangspunkt har krav på at få beskikket en forsvarer. Og den anden vigtige rettighed, og den ligger sådan set i forlængelse af forsvarerbeskikkelsen, det er, at man, når man har fået en forsvarer, har krav på at gennemgå sagens akter, altså sagens materiale, hos forsvareren. I øvrigt skal også om begrebet sigtelse her lige fremhæves, at når politiet vælger at rejse sigtelse, ja, så virker det forældelsesafbrydende. Det har ikke noget med rettigheder for den sigtede at gøre. Jeg repeterer det bare her. Jeg har jo været inde på det i gennemgangen af strafferettens almindelige del, men vær altså lige opmærksom på, at det at rejse en sigtelse virker forældelsesafbrydende. Når der er rejst sigtelse i en sag, har det den konsekvens for det videre forløb, at sagen derfra, når efterforskningen så på et tidspunkt er afsluttet, kan bevæge sig i en af tre retninger. For det første så kan politi- og anklagemyndighed vælge at meddele påtaleopgivelse, som det kaldes, over for den sigtede. For det andet så kan politi- og anklagemyndighed vælge, at den sigtede skal have det, der hedder tiltalefrafald. Og som den tredje mulighed kan politi- og anklagemyndighed vælge, at der skal udfærdiges anklageskrift. Og jeg kommer til de tre begreber senere, altså påtaleopgivelse, tiltalefrafald og anklageskrift. Men det skal altså bare her for at bevare kronologien fremhæves, at konsekvensen af en sigtelse altså er, at en sag så kun fra det tidspunkt kan afsluttes på en af de tre nævnte måder. Bliver vi dog lige ved kronologien, ja, så er det sådan, at når en person er sigtet for en forbrydelse, så melder spørgsmålet sig naturligt, om den pågældende ønsker at deltage i en afhøring hos politiet. Også det spørgsmål giver lige anledning til at introducere to begreber. Det er nemlig sådan, at man inden for strafprocessen opererer med det, der hedder udenretlige afhøringer og det, der hedder indenretlige afhøringer. Det er der sådan set ikke noget kompliceret ved. Udenretlige afhøringer er netop bare afhøringer hos politiet. Indenretlige afhøringer er afhøringer, der foregår hen i retten. typisk under en hovedforhandling, selvom der dog i retsplejeloven også er hjemmel til at gennemføre indretlige afhøringer, inden en sag skal køre som en egentlig hovedforhandling. Og ser vi så på det her med, om en person, der er sigtet for en forbrydelse, skal deltage i en afhøring hos politiet, altså en udenretlig afhøring, så kan man starte med at forholde sig til det formelle først. Og det formelle er meget nemt at gøre op med. Det er nemlig sådan, at som sigtet for en forbrydelse, er man ikke forpligtet til at afgive forklaring til politiet. Det fremgår af retsplejelovens paragraf 750. Det eneste, man er forpligtet til, det er at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Ud fra et mere praktisk synspunkt, så kan det omvendt jo sagtens give enormt god mening for en sigtet at deltage i en udenretlig afhøring. For at tage et banalt eksempel, så er det jo sådan, at hvis man som sigtet ved at deltage i en udenretlig afhøring, kan få overbevist politiet om, at man umuligt kan være gerningsmand til den forbrydelse, politiet efterforsker, ja, så giver det jo god mening at hjælpe politiet på vej og samtidig sikre, at processen, hvor man selv er sigtet, afsluttes hurtigst muligt. Bliver vi et øjeblik ved det her med udenretlige afhøringer, så kan vi lige bevæge os fra personer, der er sigtet, over til personer, der ikke er sigtet, men som politiet ønsker, at det afhører som vidner til en konkret forbrydelse. Og modsat af, hvad mange tror, er det sådan, at heller ikke vidner er forpligtet til at afgive forklaring til politiet. Det er med vidner, helt som med sigtet, at de er alene forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Også for vidner kan man dog anlægge en mere praktisk betragtning, om det kan oplyses, at i den virkelige verden er det som ofte sådan, at når politiet kontakter en person for at få en vidneforklaring, altså en udenretlig vidneforklaring i kraft af netop en politiafhøring, ja, så siger langt de fleste personer, at de er indstillet på at deltage i en sådan afhøring. Det hører med andre ord til undtagelsen, at en person, der har status af vidne, påberåber sig sin ret til alene at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Gør vi så lige op med denne her sondring mellem udenretlige og indretlige forklaringer, ja, så har jeg jo lige nævnt, at som sagt er hverken sigtet eller vidner forpligtet til at deltage i politiafhøringer, altså udenretlige afhøringer. Hvad angår situationen, hvor man har at gøre med indenretlige afhøringer, altså typisk i forbindelse med, at en sag hovedforhandles, som det hedder, ja, så er situationen helt den samme, hvad angår tiltalte. Når der kører en hovedforhandling, så bruger man ikke længere terminologien sigtet i forhold til den person, der måtte have begået forbrydelsen. Så bruger man ordet tiltalt. Men hvad angår tiltalte, er det sådan, at heller ikke henne i retten, altså heller ikke i forbindelse med indenretlige afhøringer, er den tiltalte på nogen måde forpligtet til at afgive forklaring. Men her ændrer situationen sig, hvad angår vidner. Vidner er nemlig, og det fremgår af retsplejelovens paragraf 168 stk. 1, i udgangspunktet forpligtet til at afgive forklaring, hvis de indkaldes til retten. Og det er et meget klart udgangspunkt, som kun fraviges i to overordnede tilfældegrupper. For det første har man det, der kaldes vidneudelukkelsesgrunde, og for det andet har man det, der kaldes vidnefritagelsesgrunde. Ser vi på vidneudelukkelsesgrunde først, så er det sådan, at eksempelvis forsvarer og præster ikke er omfattet af hovedreglen beskrevet i paragraf 168 stk. 1. Og det kan jo illustreres med et eksempel gående på, at hvis man har en sag, hvor en tiltalt ikke ønsker at afgive forklaring, ja, så skal det selvsagt ikke være på den måde, at anklagemyndigheden så som alternativ ønsker en vidneforklaring fra den pågældendes forsvarer og rent faktisk kan få gennemtrumfet en sådan. Det er jo næsten almindelig sund fornuft, at det ikke er en fremgangsmåde, der kan benyttes af anklagemyndigheden, men sådan anskuet lidt mere formelt, ja, så bunder det i, at forsvarere er en del af det galleri, der er omfattet af såkaldt vidneudelukkelse. Lidt anderledes forholder det sig med de personer, der er omfattet af det princip, der kaldes vidnefritagelse. Det kan også illustreres med et eksempel. Det er nemlig sådan, at en tiltalt nærtstående, eksempelvis en tiltalt mands kone, ikke er forpligtet til at afgive forklaring. Den pågældende kan påberåbe sig vidnefritagelse, hvis hun indkaldes til at afgive forklaring i retten. Hun kan med andre ord selv vælge, om hun vil afgive forklaring eller ikke vil afgive forklaring. I øvrigt med den tilføjelse, at hvis den pågældende kvinde i mit eksempel vælger at afgive forklaring, ja, så skal den forklaring være sand, og det kan blive mødt med strafansvar, hvis hun forklarer noget usandt. Fordi begreberne udenretlige afhøringer og indenretlige afhøringer med mening kan forklares i sammenhæng, er vi sprunget lidt i kronologien, så vi kan lige hoppe tilbage i forløbet igen set kronologisk, og nu gå til situationen, hvor politiet ikke kun ønsker at sigte en mulig gerningsmand for en forbrydelse, men tillige ønsker at varetægtsfængsle den pågældende. Hvis politiet ønsker det, skal den pågældende fremstilles i grundlovsforhør, og det kaldes grundlovsforhør af den simple årsag, at det er i grundloven, mere præcist i paragraf 71 styk 3, det er beskrevet, at hvis politiet anholder en person, så skal vedkommende stilles for en dommer inden for 24 timer, medmindre politiet vælger at løslade den pågældende. Betingelserne for, at politi og anklagemyndighed kan få en sigtet varetægtsfængslet, er nærmere beskrevet i retsplejelovens paragraf 762. Den hyppigst anvendte del af paragraf 762, når vi taler om varetægtsfængsling, er paragraf 762 stykke 1, så det er den, jeg vil se nærmere på her. Kort fortalt er det om 762 stykke 1 på den måde, at følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan ske varetægtsfængsling. For det første skal der foreligge det, der kaldes begrundet mistanke. For det andet så skal mistanken gå på, at den sigtede har begået en forbrydelse, der har en strafferamme på fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover. Og for det tredje, så er det sådan, at der skal være enten risiko for, at den sigtede vil unddrage sig strafforfølgning i det videre forløb. Det er det, der kaldes flugtrisiko. Eller der skal være risiko for, at den sigtede vil begå yderligere forbrydelser. Det er det, der kaldes gentagelsesrisiko. Eller der skal være risiko for, at den sigtede vil vanskeliggøre efterforskningen. Det er det, der kaldes kollusionsrisiko. Og i den sammenhæng skal I være særlig opmærksom på ordet enten. Der kan altså ske varetægtsfængsling, hvis der er flugtrisiko, eller gentagelsesrisiko, eller kollusionsrisiko. Det er altså ikke sådan, at alle tre skal være opfyldt samtidig, for at der kan ske varetægtsfængsling. Hvis retten beslutter, at der er grundlag for varetægtsfængsling, så kan det i øvrigt oplyses, at det forholder sig på den måde, at man maksimalt kan blive varetægtsfængslet for 4 uger af gangen, hvorefter spørgsmålet om fortsat varetægtsfængsling skal prøves. Hvis retten ikke finder, at der er grundlag for varetægtsfængsling, kan retten enten beslutte, at den pågældende sigtede skal løslades, eller retten kan undtagelsesvis, at det ikke er noget, der benyttes særlig ofte, men det sker dog, så kan retten beslutte, at anholdelsen skal opretholdes med 3 gange 24 timer, således at politiet får tilstrækkelig tid til at foretage den yderligere efterforskning, der er nødvendig, for at retten kan foretage så efter de her 3 gange 24 timer en mere tilbundsgående prøvelse af varetægtsfængslingsspørgsmålet. Hvad angår varetægtsfængsling, skal også fremhæves, at det kaldes et strafprocessuelt indgreb, og det giver jo næsten sig selv. Det vil bestemt føles som et indgreb for en sigtet at blive varetægtsfængslet. Og jeg nævner det bare her, fordi det er et godt eksempel på et strafprocessuelt indgreb. Man kan forestille sig Mange andre strafprocessuelle indgreb end varetægtsfængsling, blandt andet ransagning, beslaglæggelse, aflytning og det, der kaldes edition. Det sidste, jeg så vil behandle her i afsnittet, det er det, jeg også var inde på indledningsvis, nemlig at når politiet har sigtet en person for en forbrydelse, ja, så kan sagen afsluttes på en af tre måder, nemlig med påtaleopgivelse, tiltale, frafald eller udfærdigelse af anklageskrift. Og det, jeg vil se på her i afsnittet, det er begrebet påtaleopgivelse, og så vender vi tilbage til tiltale, frafald og situationen med udfærdigelse af anklageskrift i afsnit 25. Hvad angår påtaleopgivelse, der er det sådan, at ved påtaleopgivelse, der beslutter anklagemyndigheden sig for ikke at føre en sag mod den sigtede. Og den beslutning kan anklagemyndigheden træffe på baggrund af en af de omstændigheder, der er nævnt i retsplejelovens paragraf 721 stykke 1. Heraf fremgår nemlig, at politi og anklagemyndighed, eller mere præcist anklagemyndigheden, fordi det er juristerne i den samlede struktur, der træffer beslutningen. Men heraf fremgår for det første, at man kan meddele påtaleopgivelse i forhold til en sigtet, hvis sigtelsen viser sig at være grundløs, altså at efterforskningen simpelthen fører til det resultat, at sigtelsen må betegnes som grundløs. Det er klart, at det i givet fald giver god mening at meddele påtaleopgivelse. Videre skal man være opmærksom på, at retsplejelovens paragraf 721 også giver hjemmel til at meddele påtaleopgivelse i situationer, hvor anklagemyndigheden ikke som sådan finder, at sigtelsen har vist sig at være grundløs, men ikke regner med at kunne løfte bevisbyrden i retten. Og endelig kan anklagemyndigheden også vælge at meddele påtaleopgivelse ud fra en ren ressourcebetragtning, og også her finder anklagemyndigheden jo sådan set, at gerningsmanden nok er skyldig i den nævnte forbrydelse. Men som sagt er der mulighed for, at man fra anklagemyndighedens side kan foretage en ressourceafvejning, og på den baggrund vælge at meddele påtaleopgivelse. Og med det er vi så ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 25, der har overskriften Strafproces fortsat.